Mēs pēdējās dienās sakarā ar ārkārtas stāvokli valstī esam saņēmuši daudz jaunu pieteikumu atbilstam ar pārtikas paku, un tās lielākoties ir ģimenes, kuras šī ārkārtas stāvokļa dēļ zaudējuši darbu, un viņām pēkšņi ir samazinājušies ienākumi, un līdz ar to arī sarūk šīs iespējas iegādāties visu nepieciešamā pārtika ģimenei. Šobrīd mēs aicinām atsaukties uzņēmumus, ziedot savu produkciju, ziedot pārtikas produktus, kuriem ir ilgs derīguma termiņš. Kā piemēram dažāda veida graudu augi, makaroni, milti, eļļa, konservi, viss tas, ko mēs varam uzglabāt ilgāku laiku un kam nav nepieciešama īpaša temperatūra. Privātpersonas arī var iesaistīties, piepildot pārtikas paciņu un nogādājot to savu tuvākajā izdevuma punktā. Iepriekš, protams, ar šo izdevuma punktu sazinoties. Tas, ko mēs ļoti uzsveram, tiem ir jābūt produktiem oriģinālajā iepakojumā. Tie var būt kāda veida produkti, galvenais, lai tās nav atvērtas konzervu buņģes, ievārījumu, respektīvi kaut kas tāds, kas jau ir ticis lietots.